selamat siang semuanya sahabat Bawaslu. Hari ini adalah hari perdana kita mempunyai podcast di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan podcast yaitu podcast Awas You. Ya, banyak serial-serial yang kita akan kupas tuntas pada setiap episodenya. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membuka episode yang pertama yaitu apa perlu pilkada kita awasi. Ya, untuk episode perdana ini saya Irfan Pei yang akan menjadi host untuk diskusi lebih jauh mengenai pengawasan pilkada. Ya, apa perlu pilkada kita awasi. Di sini sudah hadir pimpinan Bawaslu, ada Teh Loli Suhenti. Teh Loli, apa kabar?
Baik, Irfan sehat.
Alhamdulillah. Hari ini menjadi hari yang bersejarah menurut saya karena podcast kita mulai dan langsung berkesempatan oleh kodipnya langsung ya Humas Subal untuk mengupas tuntas mengenai kesiapan Badan Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan Pilkada 2020. Sekarang sudah beberapa bulan lagi ya kita akan melaksanakan Pilkada 2020 teh. Nah, apa sih yang menjadi kesiapan ataupun kesibukan Bawaslu dalam hal pengawasan Pilkada 2020 ini teh, bisa dijelaskan mungkin untuk mengawali pemahaman teman-teman semua ya dalam hal pengawasan Pilkada di 2020.
Iya, terima kasih Kang Irfan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pengawasan pada Pilkada serentak 2020 di Jawa Barat, kita memang harus mendudukkan dulu sebetulnya Bawaslu itu fungsi dan perannya apa. Nah, kalau mengacu pada Undang-Undang 7 2017, secara sederhananya Bawaslu itu adalah sesama lembaga penyelenggara pemilu bersama dengan KPU juga DKPP. Jika KPU itu merupakan pelaksana teknis dari penyelenggaraan pemilihan umum, maka Bawaslu adalah lembaga publik yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Dalam konteks DKPP, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini adalah lembaga yang memastikan etik para penyelenggara terjaga dengan baik. Jadi ada yang menjaga marwah dari kerja-kerja penyelenggaraan, ada yang bertugas di ranah teknis, ada yang kemudian memastikan kualitas pemilunya dalam pengawasan seluruh tahapan, itulah Bawaslu. Nah, berkenaan dengan Pilkada 2020, maka ada tiga hal setidaknya yang menjadi urgensi kenapa pengawasan ini penting dilakukan. Nih, nyinggung dengan topik kita pada ya, kesempatan ini ya. Pertama, kita harus memaklumi bahwa pilkada ini adalah kompetisi politik. Karena dia kompetisi politik, maka rentan terjadi pelanggaran. Yang kedua, pemilihan maupun pemilihan umum yang syarat dengan pelanggaran akan berisiko pada terganggunya pelaksanaan pilkada yang berintegritas dan hasilnya nanti dapat diterima atau tidak diterima oleh publik. Jadi memang soal kualitasnya menjadi hal yang menjadi urgensi kenapa pengawasan itu harus dilakukan. Nah, yang ketiga adalah soal untuk menjamin kualitas dan integritas pilkada, diperlukan adanya pengawasan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan oleh pengawas pemilu. Tiga hal inilah yang kemudian menempatkan kerja pengawasan pilkada ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses demokrasi kita.
Oke, ya tadi telah disebutkan oleh Teh Loli ada tiga lembaga berarti ya untuk penyelenggara kepemiluan, ada KPU, Bawaslu dan DKPP. Betul. Yang mempunyai perannya masing-masing ya. Nah, tadi jika dibahas bagaimana setiap pelaksanaan pemilu itu sangat rentan ya terjadinya pelanggaran. Nah, dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Teteh selaku pimpinan di Bawaslu, apakah ada success story selama pelaksanaan pemilu dua kali pemilu kebelakang mungkin ya, ada Pilgub ya di 2018 kalau nggak salah dan pemilu di 2019. Apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat? Success story apa yang sudah menjadikan Bawaslu dikenal oleh publik dalam hal peningkatan kualitas pengawasan demokrasi?
Baik, kita coba dari pemilunya dulu ya. Pemilu yang 2019, biar nanti ketika kita menyoal soal pilkada 2018 akan enak nyambungnya pada pilkada 2020. Nah, untuk pengawasan pemilu 2019, ukuran yang paling sederhana ketika orang tanya, peran Bawaslu apa sih saat pemilu?
Ya, betul, itu pasti banyak pertanyaan publik.
Banyak kan? Itu, ya. Nah, kalau melihat dari rekap data yang kita miliki di Bawaslu Jawa Barat, ada 942 dugaan pelanggaran yang kemudian masuk ke Bawaslu selama pemilu.
Hampir 1000 ya itu?
Hampir 1000, bayangkan.
Itu hanya satu provinsi saja ya?
Hanya satu provinsi saja.
Luar biasa.
Dan ternyata 620 diantaranya adalah temuan. Nah, temuan ini artinya memang dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh jajaran pengawas pemilu, baik itu yang ada di provinsi, kabupaten, kota, panwascam, pengawas tingkat kecamatan, sampai kelurahan desa, juga PTPS. Nah, yang ternyata 322-nya adalah laporan dari masyarakat. Ini titik krusial yang penting karena memang dari pelaksanaan pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, ternyata ada peningkatan yang signifikan dugaan pelanggaran itu dilaporkan oleh publik. Nah, ini harapan nih untuk di Jawa Barat, kita berharap kualitas pengawasan yang mandiri dilakukan oleh masyarakat akan semakin menguat karena ini akan mempengaruhi kualitas pemilihan yang ada di Jawa Barat.
Oke, tadi dibahas mengenai publik juga atau masyarakat bisa melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran ya.
Iya.
Nah, apa sih secara singkat mungkin bisa dijelaskan oleh Teloli terkait melapornya si publik, misalkan dapatnya temuan-temuan terjadinya pelanggaran pemilu di wilayahnya misalkan seperti
itu. Kalau di dalam undang-undang kan jelas ya diatur. Jadi biasanya nih, biasanya publik itu lalu Bawaslu ada pelanggaran di sana kok nggak diproses. Padahal ternyata untuk bisa diprosesnya sebuah dugaan pelanggaran itu memang harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, ketika orang, masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, baik yang dia dengar atau dia lihat secara langsung, sebaiknya segera laporkan ke jajaran pengawas terdekat dengan dirinya saat itu.
Ya, jadi yang simpelnya si masyarakat langsung lapor ke jajaran
langsung
pengawas,
lapor.
Misalkan
Betul.
Kecamatan ke pengawas kecamatan.
Betul.
Atau Bawaslu kabupaten kota misalkan.
Betul sekali. Bagaimana caranya Bawaslu memastikan laporan ini tidak fiktif? Nah, maka memang menjadi syarat formil jika kita menemukan dugaan pelanggaran, pastikan ada nama pelapornya, ada identitas diri pelapornya, gitu ya. Ada identitas, ada orang yang kita laporkan, lalu ada uraian kronologis dari kejadian yang kita sangka itu merupakan pelanggaran. Dengan itu, lalu kemudian melaporkannya secara resmi ke Bawaslu. Nanti Bawaslu akan melakukan verifikasi dalam konteks ini. Apakah sudah terpenuhi syarat formilnya? Dalam arti yang dilaporkan juga jelas. Jangan sampai yang dilaporkan itu ternyata tidak jelas. Karena ini akan menyulitkan nanti pada proses penelusuran berikutnya.
Oke. Ini yang lebih menarik juga untuk dibahas dengan episode selanjutnya ya. Mengenai penanganan pelanggaran ya, Teh. Ya. Karena kita sekarang lebih fokus ke apa yang disiapkan oleh Bawaslu dalam hal persiapan pilkada. Kalau sisi pengawasannya apa?
Kita mau coba kaitkan dengan pilkada 2018 yang ada di provinsi.
Okay.
Salah satu yang bisa kita sebut success story dari pelaksanaan pilkada 2018 adalah kemampuan Bawaslu untuk menekan hoax, juga berita-berita bohong di media sosial yang itu sesungguhnya kalau dikaitkan pada konteks penanganan pelanggaran tidak bisa menggunakan Undang-Undang 7 2017 maupun Undang-Undang 10 2016 saat itu. Karena memang ternyata seluruh pasal yang dikenakan itu lebih tepat jika menggunakan Undang-Undang Informasi Publik ya, ITE ya. Nah, pada konteks ini, waktu 2018 ada informasi-informasi yang sifatnya bisa diduga merendahkan orang lain, melakukan penghinaan-penghinaan terhadap orang lain, misalnya ya, itu kan banyak sekali muncul untuk kasus calon A, calon B, calon C. Tetapi apa yang dilakukan Bawaslu? Bawaslu lalu bekerja sama dengan cybercrime-nya kepolisian, lalu kita mencoba mendeteksi dari mana sesungguhnya bus yang dikirimkan melalui WhatsApp grup itu. Nah, akhirnya begitu ketahuan, kita dorong pelapor ini yang melaporkan ke Bawaslu, kita dorong untuk melaporkannya melalui Undang-Undang ITE. Sehingga memang deliknya aduan umum. Nah, dalam konteks itu ternyata membuat shock terapi bagi mereka yang menaikkan informasi tidak benar di media sosial. Akhirnya kita pantau melalui aplikasi yang dimiliki kepolisian, ternyata ada upaya untuk menurunkan sendiri kampanye hitam yang mereka lakukan. Nah, dalam konteks ini maka upaya pencegahan Bawaslu berhasil. Ini kan konteks pencegahannya. Yeah. Nah, untuk konteks pengawasannya juga kami melakukan semua hal pengawasan itu secara melekat.
Jadi publik sudah mengetahui ada 3 poin penting tadi ya. Bagaimana tupoksi Bawaslu itu sendiri? Yang pertama itu pencegahan ya Teh. Yang kedua ada pengawasan, dan ketiga penindakan pelanggaran, dan pastinya ada juga penyelesaian sengketa.
Betul.
Yang mungkin menjadi fokus Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu maupun pilkada. Ya, bagaimana Bawaslu sedang garap apa pada pilkada 2020 ini? Tapi kita sebagai publik belum tahu nih Teh, ada berapa daerah mana saja yang akan melaksanakan pilkada di Jawa Barat. Terus apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dari mulai tahapan paling awal sampai saat ini ya. Apalagi kemarin tahapan sempat kepotong karena ya COVID-19 ini. Nah, apa yang sudah dipersiapkan atau hal apa saja yang sudah berjalan dalam hal pengawasan pilkada yang dilakukan oleh Bawaslu di Jawa Barat?
Iya. Pertama, Jawa Barat ini punya 8 kabupaten kota yang akan melakukan pilkada. Misalnya Kota Depok, ya. Lalu disusul Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kabupaten Tasikmalaya, lalu Kabupaten Indramayu, juga Kabupaten Pangandaran. Nah, 8 kabupaten kota ini sebelumnya melakukan pilkada di tahun 2015. Dari 8 kabupaten kota ini, sesungguhnya kita sudah bisa melihat tingkat kerawanannya. Misalnya, ketika Bawaslu mengeluarkan indeks kerawanan pilkada di masa pandemi, maka kita bisa langsung lihat bahwa yang rentan dan rawan tinggi untuk konteks pandemi itu adalah Kota Depok. Ada juga Kabupaten Tasik. Ada juga yang konteks sosial politiknya rawan, misalnya Kabupaten Bandung. Nah, pemetaan-pemetaan semacam ini penting bagi Bawaslu untuk bisa menerapkan strategi terbaik dalam melakukan kerja-kerja pencegahan, pengawasan, maupun penanganan pelanggaran.
Itu data yang disebutkan tadi tentang konten sosial politik dan lain-lain. Siapa yang mengeluarkan data tersebut?
Bawaslu RI. Nah, tapi Bawaslu RI ini dalam metode penggalian datanya itu memang dari data lokal. Jadi di tingkatan lokal, kabupaten, kota, lalu ada data dari kepolisian juga yang dikasihkan, ada data-data itu lalu dikumpulkan, masuk. Itulah data konkret dari daerah yang memang lalu diolah oleh Bawaslu RI dan diturunkan kembali. Posisinya sebagai early warning system, jadi memang peringatan dini sehingga kita bisa melakukan strategi terbaik melakukan pencegahan. Nah, kalau tadi Kang Irfan tanya, sesungguhnya langkah awalnya apa? Nah, untuk kabupaten kota yang melakukan pilkada, itu tentu saja kita memastikan pasukan kita, jajaran pengawas pemilunya sudah ready dulu, sudah siap dulu. Karena memang ini menjadi hal yang urgent, yang utama harus dilakukan.
Punya pasukan sampai bawah berarti ya?
Punya pasukan bawah sampai bawah. Ya. Nah, kita tidak banyak ya, kalau untuk konteks Jawa Barat sih nggak banyak. Misalnya hanya 7 di tingkatan provinsi. Provinsi ini karena tidak punya pilkada, maka kemudian melakukan fungsi-fungsi supervisi, ya, konsultasi, itu semua dilakukan untuk memastikan kinerja kabupaten kota tepat. Nah, lalu ada 38 jajaran Bawaslu kabupaten kota dari 8 yang akan pilkada ini. Lalu ada 693 pengawas tingkat kecamatan, disusul dengan 2159 pengawas kelurahan desa. Jadi ada di tingkat kelurahan dan desa. Memang setiap desa itu kami hanya punya 1 pengawas. Di tiap kecamatan hanya punya 3. Nah, untuk PTPS yang nanti akan memastikan proses pengawasan melekat saat hari pemungutan suara, kami punya 33.357.
Wah, cukup banyak juga ya.
Sesuai jumlah TPS, sekarang jumlah TPS.
Jadi satu TPS satu orang.
Satu TPS satu orang.
Tapi sekarang sudah sampai tahapan mana yang sudah dibentuk oleh Bawaslu itu sendiri?
Tahapan yang sudah dibentuk PKD ya, untuk pengawas kelurahan desa, termasuk untuk proses coklit yang tadi disampaikan, PKD lah yang melakukan pengawasan. Mereka melakukan pengawasan karena satu desa hanya satu pengawas, tidak memungkinkan juga. Padahal satu desa TPS-nya ada yang 10, ada yang sampai 20, banyak. Karena itu memang kerja-kerja kita, walaupun waskat dilakukan dengan strategi yang cerdas, misalnya dengan sampling, seperti itu.
Nah, terkait tadi perjalanan bagaimana ad hoc sudah dibentuk, terus beberapa tahapan tadi sudah diuraikan juga oleh Teloli. Nah, apakah ada temuan ataupun isu-isu krusial yang menjadi fokus pengawasan? Dalam hal ini ya isu mengenai, ya kalau bisa saya pernah mendengar ya, ada money politik, ataupun ada data-data ganda, ataupun pernah juga lihat di televisi yang meninggal juga terdata dan sebagainya. Apakah ada isu yang menarik yang sedang Bawaslu awasi ataupun sedang menjadi fokus pengawasan di situ?
Iya, ada potensi dugaan pelanggaran yang kemungkinan kita lihat berdasarkan perjalanan pilkada sebelumnya. Pertama adalah soal politik uang. Politik uang ini dalam diskusi-diskusi di Bawaslu memang nampaknya akan sangat menguat, terutama karena kita sedang dalam masa yang sangat sulit di masa COVID ini. Semua situasi kemudian bisa membuat orang sangat permisif. Nah, ini juga nanti yang akan prediksi dari Bawaslu memang akan tinggi untuk kasus politik uang. Yang kedua adalah soal netralitas ASN. Di beberapa kabupaten kota memang petahana itu maju kembali, sehingga soal netralitas ASN, misalnya Kota Depok ya,
jadi rawan itu ya Teh?
Tentu ada kerawanan soal potensi sengketa dan lain sebagainya. Betul. Kota Depok itu wali kota dan wakil wali kota maju lagi, lalu punya pasangan masing-masing. Sehingga dalam konteks ini saja kita bisa langsung mengantisipasi bahwa soal netralitas ASN harus mendapat perhatian, khususnya di Kota Depok. Lalu juga untuk potensi sengketa harus disiapkan, karena sangat mungkin satu sama lain kemudian melakukan proses sengketa ini. Nah, yang berikutnya adalah soal abuse of power berkenaan dengan bantuan sosial. Bisa dibayangkan dong dalam situasi pandemi ini.
Iya, mencari kesempatan mungkin ya, yang tadi disebutkan oleh Teteh.
Iya.
Oh, apa, kepala daerah yang akan maju lagi di pilkada tahun ini ya?
Walaupun tidak hanya buat kepala daerah, seluruh calon berpotensi untuk melakukan pelanggaran. Tapi seluruh calon juga berpotensi untuk menghadirkan konteks politik yang baik, yang bisa memberi pelajaran buat kita semua.
Oke, kalau berbicara calon ya, di pada pelaksanaan pilkada 2020 ini sudah muncul nggak? Ada berapa calon tiap kabupatennya? Terus apakah ada yang dari partai politik, ada yang mungkin dari perseorangan? Yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami update yang telah diawasi ataupun selama pelaksanaan tahapan pilkada ini di 8 kabupaten kota yang tadi telah disebutkan.
Dari 8 kabupaten kota yang telah melakukan, menyelesaikan proses untuk calon perseorangan ya, syarat dukungan calon perseorangan, itu kan ada 4 kabupaten kota.
Ini sangat jelas sekali apa yang menjadi tahapan yang nantinya setelah coklit ini, tahapan apa Teh? Yang mungkin nanti kita awasi oleh Bawaslu.
Iya, untuk setelah pencocokan dan penelitian daftar pemilih, maka kita akan beranjak pada tahap berikutnya, pendaftaran pasangan calon. Nah, ini waktunya dari 4 sampai tanggal 22 September 2020. Setelah itu, tanggal 23 September itu akan masuk pada masa penetapan pasangan calon. Nah, memang dalam proses penetapan pasangan calon inilah yang Bawaslu harus waspada, karena kemungkinan potensi sengketa akan muncul.
Penetapan calon itu yang dapat nomor-nomor gitu ya, yang di KPU nanti ya?
Iya, kalau sekarang kan prosesnya masih bakal masih calon. Iya, kalau nanti dia akan menjadi calon. Misalnya untuk ASN, ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka ada kewajiban dia harus mundur.
Mundur,
itu di tanggal 23 September.
Nah Teh, tadi kan berbicara banyak sekali terkait apa yang sudah dikerjakan oleh Bawaslu. Nah, apakah di luar Bawaslu, misalkan ada mitra kerja ataupun punya pengawas apa gitu kan, partisipatif misalkan, ataupun yang lainnya yang mungkin bisa bantu Bawaslu untuk pengawasan pada pilkada di 2020 ini ya, misalkan pengawasan dari masyarakat, dari anak muda dan lain-lainnya. Nah, Bawaslu punya itu nggak dalam hal pengawasan pilkada di 2020 itu?
Iya. Nah, memang Bawaslu ini sejak tahun 2018 sudah menyadari betul bahwa yang namanya semangat melakukan pengawasan dalam momentum politik sejatinya dimiliki oleh seluruh warga negara. Karena itu lalu Bawaslu sejak 2018 mendorong ada yang namanya sekolah kader pengawasan partisipatif. Ini untuk memastikan kantong-kantong gerakan dari masyarakat punya inisiatif dalam melakukan pengawasan secara mandiri. Bawaslu membekali dengan ilmu-ilmu pengawasannya. Ya. Harapannya nanti pengawasan itu kan semakin banyak mata yang lihat, semakin banyak orang yang tergerak melakukan pengawasan secara mandiri akan berkorelasi terhadap kualitas demokrasi kita. Memang ini bukan kerja sebentar, ini merupakan kerja jangka panjang. Karena itu memang ini menjadi komitmen yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu satu. Yang kedua, sesungguhnya dalam proses kita yang lalu, kita pun sudah menyadari betul bahwa amanat Undang-Undang 7 2017 terkait pasal 92 tentang pengawasan partisipatif sebanyak-banyaknya merekrut berbagai komunitas. Salah satu yang dilakukan misalnya terobosan Bawaslu dengan aplikasi Bawaslu. Bawaslu ini sebuah aplikasi yang dikembangkan Bawaslu RI untuk memastikan ada kemudahan publik untuk melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran.
Berarti nyambung ke yang tadi ya, kalau misalkan kita berburu waktu takut hilang jejak dan sebagainya bisa dilaporkan melalui aplikasi itu.
Melalui aplikasi, Bawaslu ya? Betul. Nah, setelah itu Bawaslu juga punya terobosan yang namanya Saka Adiasta Pemilu kalau di Jawa Barat. Alhamdulillah Jawa Barat menjadi pionir dalam menggerakkan adik-adik, sahabat-sahabat, kakak-kakak pramuka untuk ikut punya sense melakukan pengawasan.
Berarti pramuka juga dilibatkan ya?
Pramuka dilibatkan. Bagi kami siapapun pihak yang punya komitmen menjaga demokrasi penting untuk dilibatkan. Nah, kita berharap nanti gerakan pramuka yang ada di Jawa Barat itu kemudian dapat berkembang juga di provinsi-provinsi lain ya, karena memang ini menjadi elemen yang penting. Nah, yang berikutnya kita juga punya yang namanya pojok pengawasan. Pojok pengawasan ini salah satu instrumen juga yang dikembangkan oleh Bawaslu menjadi ruang terbuka untuk berdiskusi, siapapun boleh memanfaatkan, baik media, teman-teman akademisi, aktivis, boleh semuanya.
Punya ruang berarti ya Bawaslu untuk siapapun itu untuk bisa diskusi pemilu ke pemilu di sana ya.
Yes. Yeah. Dan itu bisa diakses kapan saja, yang penting memang berkoordinasi.
Bawaslu sudah ada tempatnya
untuk Jawa Barat sudah ada, udah keren juga. Wah. Tinggal memang memaksimalkan seluruh orang untuk bisa menggunakannya secara.
Berarti teman-teman sudah bisa nanti mau diskusi tentang kepemiluan maupun kalau data-data untuk misalkan yang skripsi kuliah bisa juga untuk diminta ya.
Bisa juga di situ. Karena memang sebagai lembaga publik, Bawaslu kan punya komitmen dan memang kewajiban yang diatur dalam undang-undang untuk terbuka memberikan layanan informasi. Okay. Nah, pada konteks ini, lalu layanan informasi ini kami kerangkakan dalam yang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu. Apa fungsinya? Salah satu fungsinya adalah memastikan layanan informasi itu mudah, murah, sederhana, bisa diberikan Bawaslu pada siapapun yang membutuhkan.
Ada pesan deh untuk publik ataupun yang lain terkait pengawasan pilkada ini ya, kita harus seperti apa nanti untuk beberapa tahapan ke depan ya, karena kalau nggak salah ya tinggal beberapa bulan lagi kita untuk pemilihan ya di akhir tahun nanti ya, seperti itu.
Betul. Yang pertama, pilkada ini milik kita. Jadi pilkada ini bukan milik sekedar penyelenggara pemilu, pilkada ini milik kita semua, milik publik. Karena itu komitmen dari seluruh warga negara untuk mau melakukan pengawasan partisipatif secara mandiri dari lingkungan terdekatnya akan sangat berarti dalam menjaga kualitas pilkada. Yang kedua, karena pilkada ini milik kita, maka pastikan seluruh tahapan pilkada terawasi dengan baik, misalnya berkenaan dengan hak pilih. Karena hak pilih ini adalah hak mendasar yang dimiliki oleh warga negara. Tidak ada yang boleh menghilangkan. Ada yang sengaja menghilangkan, ada yang sengaja memanipulasi, maka pidana ganjarannya. Yang ketiga, sekarang sudah dekat waktunya. 9 Desember itu hanya dalam hitungan hari. Karena itu lalu kita harus sama-sama memastikan situasi pandemi saat ini tidak lalu melemahkan kualitas pengawasan terhadap proses pilkada. Karena apa? Karena memang pilkada sudah diputuskan dilakukan 9 Desember. Maka Pilkada harus terselenggara dengan baik, tetapi tetap memberikan jaminan rasa aman, rasa keselamatan untuk seluruh warga negara. Karena itu, saya mendorong semua orang untuk bermitra dengan Bawaslu, mendorong semua orang untuk menggunakan adaptasi kebiasaan baru supaya tetap bisa melakukan kerja-kerja pengawasan maupun kerja-kerja kepemiluan yang kita lakukan. Salam sehat selalu. Tentu Bawaslu Jawa Barat senang berkolaborasi dengan semua.
Demikian podcast kali ini. Kita akan sajikan kembali podcast-podcast ke depan ya, dengan episode kedua yang judulnya tidak jauh menarik dengan tema yang saat ini dan narasumbernya yang juga tak kalah kerennya dengan narasumber yang pertama ini. Terima kasih sekali lagi kepada Teh Loli Suhenti selaku Kordip Humas Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang sudah bisa berkesempatan hadir dan telah berbagi bersama kita semua. Sukses selalu untuk pengawasan Pilkada di 2020.
Terima kasih. Bawaslu kuat, Pilkada sehat.